Latvijā kompensējamos medikamentus saņem vairāk nekā 700 tūkstoši cilvēku. Tomēr ne visiem izdodas pie zālēm tikt saulaicīgi.
Ir neapskaužamā situācijā tie pacienti patiesībā. Nu, un kādi vismaz ir daudzi? Nu.
Lai gan zāļu nepieejamība ir visas Eiropas problēma, Latvijā grūtības tikt pie zālēm vēl vairāk sāsinājās pirms nepilniem 3 gadiem, kad Veselības ministrija ieviesa jaunu kārtību. Aptiekas drīkst izsniegt aktīvo vielu par zemāko cenu.
Tas meklēšanas spēle nu, nemaz nav tik aizraujoša, ka varētu likties, jā. Jo tik līdz tu neatrod tas zāles, tu nejūties, ak, nu labi, meklēšu kur citur, nē, tā nav.
Nereti cilvēkiem zāles ir dzīvības un nāves jautājums.
Teiksim, atšķirībā, es nezinu, no kurpēm vai tēkrekli, ko mēs varam pagaidīt, kamēr būs mūsu izmērs ar medikamentiem, mēs gaidīt nevaram.
Kādēļ kompensējamo medikamentu sistēma klibo un kā jaunās kārtības nepilnības izjūt pacienti, kuriem zāles jāmeklē pa vairākām aptiekām un reizēm nākas palikt bešā, to atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa. Tā meklēšanas spēle nemaz nav tik aizraujoša.
Cilvēki, kam ir tiesības iegādāties zāles, kuru vērtību daļēji sedz valsts, nereti aptiekas pamet vīlušies. Medikamentus nevar nopirkt, lai gan to aktīvā viela ir iekļauta kompensējamo medikamentu sarakstā.
Paldies! Visu labu! Visu labu! Līdz rītdienai, jā!
Šis aptiekā nejauši sastaptais kungs var cerēt, ka viņa medikaments parādīsies tuvākajā laikā. Bet ir pacienti, kas zāles izmisīgi meklē mēnešiem.
Sveicināti, šeit ir ieejus TV, ne tu?
Jā.
Uz kādu tikturu, uz kur stāv?
Jā, zvanīju uz apmēr
Interneta portāla TVNet birojā esmu sarunājusi tikšanos ar žurnālistu Artūru Bikovu.
Jūs ne?
Paldies.
Artūrs pirms vairāk nekā gada sāka justies ļoti slikti. Viņš man stāsta, kādi bija pirmie slimības simptomi.
Man sāpa kakls. Un sākumā es domāju, ka nu, tas nav nekas baigi nopietns. Izradās, ka man ir ļoti liels mēzgals. Aptuveni 3,5 cm diametrā. Un viņš vienkārši saka spiest man un traucēja elpot, traucēja normāli runāt un kas nu vēl cits.
Pēc vairākām vizītēm pie ārsta Artūram pagājušā gadā atklāja vēzi.
Biopsija pierādīja, ka man ir ļaundabīgs mēzgals, to arī pierādīja asins analīze un kad es visu to atnesu endokrinologam, tad diagnoze bija šāda, ka man ir vēzis.
Tālāk viss noritēja strauji. No diagnozes uzzināšanas līdz operācijai pagāja vien 3 nedēļas. Artūram izgrieza vēzi no vairoga dziedzera, un lai izvairītos no riska, ka vēža šūnas izplatās tālāk organismā, operācijas laikā viņam izgrieza arī limfmezglus.
Viņš man pirms operācijai vaicāja, vai es esmu gatavs un lai es piekrītu.
Tomēr pēc tam izrādījās, ka vēzis bija tikai vairogdziedzerī un tālāk pa organismu nebija izplatījies.
Līdz ar to nepieciešamības izgriezt limfmezglus nebija. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka man sakrīt tā, ka tos limfmezglos bija tik ļoti daudz epitēkterminīšu, kas atbild par kalcija regulāciju tavā ķermenī. Bez tiem kalcija regulācija tavā ķermenī ir ļoti slikta. Un attiecīgi tev sākās stirpšanas.
Artūrs man paskaidro sīkāk, ko viņa gadījumā nozīmē spēcīga ķermeņa tirpšana.
Tās tirpšanas ir šausmīgas. Es pirmo reizi uzzināju, ka tirpst var ausis, deguns, galva, te jau viss tavs ķermenis var tirpst. Un tās ir ļoti sapīgi. Tās, protams, viss pazemina to dzīves kvalitāti.
Artūrs stāsta, ka ir risinājums – zāles. Un tās ir valsts kompensējamo zāļu sarakstā.
Tas zāles saucas rokaltrols. Un izradās, ka Latvijā ir deficīts. Pat maigi sākot, to nav.
Par to pārliecinos arī es. Zāļu valsts aģentūras uzturētajā Latvijas zāļu reģistrā Artūram nepieciešamās zāles atzīmētas ar sarkanu krustu. Tas nozīmē, ka zāles Latvijas tirgū nav.
Man to izrakstīja pirmo reizi vai no decembrī, vai no janvarī, es neatceros, 2023. gadā. Un pirmo reizi man izdevās to nopirkt tikai jūlijā.
Tas nozīmē, ka pusgadu Artūrs aptiekās meklēja zāles, bet nesekmīgi. Tas ir pretrunā ministru kabineta noteikumiem, ka pacientiem pie kompensējumiem medikamentiem jātiek diennakts laikā.
Man vienam mēnesim trīs burciņas vismaz ir nepieciešāmas. Bez kompensācijas, ja nemaldos, viena burciņa maksā ap 15 eiro. No ar kompensāciju man šķiet, ka par vienu es maksāju kādus 2 eiro.
Artūrs stāsta, ka zāles meklē visās lielākajās aptiekās Rīgā.
Burtiski es biju kādas 2 nedēļas pirms vienu no aptiekām, kur man teica atklāti un godīgi, ka Latvijai vispār nav rokotrolu 0,25 un 0,25 pat negrasās sūtīt.
Viņš ir gatavs braukt arī devai pakaļ uz citu Latvijas pilsētu vai ciemu un iegādāties zāles 3 mēnešiem uz priekšu, kā to atļauj ārsta izrakstītā recepte.
Tas meklēšanas spēle nemaz nav tik aizraujoša, ka varētu likties, jo tik līdz tu neatrod tas zāles, tu nejūties, ak, nu labi, meklēšu kur citur, nē, tā nav. Tava sajūta ir krietni pasliktinājusies, jo atkal es neatradu. Tev ir tāda sajūta drīzāk.
Rodas pavisam loģisks jautājums. Kādai kādas konkrētas zāles iekļauj kompensējamo medikamentu sarakstā, ja pacients pie tām nemaz nevar tikt?
Manās acīs un manā situācijā tas nav īsti pieņēmams. Un tā vietā, lai pirktu šeit, man nācās lūgt patēvam nopirkt man zāles Itālijā, kad viņš tur bija. Par krietni lielāku summu, bet vismaz tur bija zāles. Augustā es esmu atradis sevi situācijā, kad es gandrīz 11 dienas biju bez tam zālēm, kamēr es gaidīju, kad patēvs atbrāks.
Es lūdzu Artūru pastāstīt vairāk, kā pagāja šīs 11 dienas, kurās viņš netika pie zālēm.
Tas tirpšanās ir tik nopietnas un tik stipras, ka tev jau sāp viss ķermenis. Tu nevari normāli kustēties, un tas fiziskas sāpes atņem ļoti daudz arī jebkāda garīga spēka.
Vienlaikus Artūrs pieticīgi man saka, lai gan dienās, kad netiek pie zālēm, izjūt milzīgas sāpes, viņš no ķermeņa tirpšanas nevar nomirt.
Jā, dzīves kvalitāte būs tā, nevisai labā, ja godīgi, bet es nenomiršu. Atšķirībā, teiksim, no citiem cilvēkiem, kuriem dzīve ir atkarīga no zālēm. Un viņu stāsts, manuprāt, ir krietni svarīgāks.
Labdien!
Svetujiet!
Latvijas Universitātes zinātņu mājā tiekos ar biedrības par sirdi.lv vadītāju Inesi Mauriņu.
Nav noslēpums, ka sirds un asinsvadu slimības ir izplatītākais mirstības iemesls.
Un cilvēkiem, kuri sirgst ar šīm slimībām, valsts kompensē zāles.
Un sirds asinsvadu slimībām lielāku te šī kompensācija ir 75%. Teiksim. Tas nozīmē, ka 25% jebkurā gadījumā pacientam ir jāmaksā no sava maciņa. Citām diagnozēm ir atšķirīgi, teiksim, cukurdiabētam ir 100% kompensācija.
Un vēl trešā pozīcija ir 50% kompensācija, tātad pusi maksā valsts, bet otru pusi pacients. Inese Mauriņa akcentē, ka primāri problēma ir zāļu finansiālā pieejamība. Medikamentiem ir dažādas cenas arī samērā augstas. Turklāt inovatīvās zāles nereti ir jāpērk par savu naudu.
Ir pacienti, kuriem nevienmēr ir iespēja atļauties vispār visu šo samaksāt, tāpēc arī mēs daram visu iespējamo, lai medikamenti tiktu pēc iespējas ātrāk kompensēti.
Mani interesē, vai pacienti ar šādām diagnozēm saskars arī ar situāciju, ka zāles aptiekā vienkārši nav.
Tas, ko mēs esam visbiežāk dzirdējuši, tas ir saistīts vai no inovatīviem medikamentiem, kas ir samērā nesen arī ienākuši arī kompensācijā. Tas ir, kad pacientam tiek nozīmēta šī zāle, viņa ir kompensēta, viņš aiziet uz aptieku un aptiekā nav.
Ir labi, ja zāles ir lieltirgotavā un aptieka tās var pasūtīt. Tomēr sliktākais variants ir, ka zāles nav pieejamas arī noliktavās.
teiksim, atšķirībā, es nezinu, no kurpēm vai tēkrekla, ko mēs varam pagaidīt, kamēr būs mūsu izmērs ar medikamentiem, mēs gaidīt nevaram.
Inese Mauriņa pieļauj, ka atbildīgo iestāžu rīcībā nemaz nav pilnas informācijas, cik bieži medikamenti pietrūkst.
Zāļu valsts aģentūra arī aicina cilvēkus iesniegt šīs savas pretenzijas, ja kāds medikaments nav pieejams. No mūsu pieredzes vairāk cilvēks atmeta roku un tad vai no atnāk kaut kad cita pakaļ šim medikamentam vai, diemžēl, arī dažkārt pārtrauc lietot, jo tas atkal var ietekmēt šo līdzestību, lai pacients tiešām lieto zāles, kā nozīmēts lieto katru dienu, lieto tādās devās.
Otrā daļa – zaļais ķeksītis un sarkanais krusts.
Esmu atbraukusi uz Jaunpiebalgu. Te dzīvo gandrīz 1300 iedzīvotāju.
Cik te jūs dosiet?
Cik jūs prasīs?
6-7.
Ja Rīgā atrodas lielākā daļa no valstī esošajām vairāk nekā 800 aptiekām, tad Jaunpiebalgā cilvēki pēc zālēm nāk uz vienīgo Madaras aptieku.
Visu labu, veiksmi darbā.
Ir darba dienas vidus, un es novēroju, ka zāļu tirgotavā rosība ir liela. Aptiekārs apkalpo cilvēkus vienu pēc otra un izsniedz gan kompensējumās zāles, gan citus medikamentus un vitamīnus.
Sveika!
Jaunpiebalgas vienīgajā aptiekā esmu sarunājusi tikties ar tās īpašnieci Madaru Zārdiņu.
Laukos, man liekas, tas ir ļoti izplatīti, ka ir pa vienai aptiekai gandrīz. Nu, tādos varbūt mazākos ciemos lielākos iespējams ir pa divām, bet tuvākā uz otru pusi ir Vecpiebalga.
Un otra tuvākā aptieka ir Rankā, kas arī pieder Madarai Zārdiņai. Viņa atver plaukt un man rāda, cik daudz kompensējamo medikamentu tur atrodas.
Pieprasījums piedāvājums ir plašs.
Ko mēs te redzam?
Mēs redzam asinsspiedienam, holesterīnam, elpošanas ceļu slimībām, nu, nav, es saku, retās, vai arī kaut kādi ļoti dārgi medikamenti, nu, mēs viņus neglabājam.
Jautāju viņai, kāda ir situācija ar kompensējamo medikamentu pieejamību?
Situācija ir dažāda. Ir periodi, kad ir vairāk, kad tiešām trūkst medikamenti, tieši kompensējami, tiešām nav pieejami ilgāku laiku. Ir, kad viss ir pieejams.
Kompensējamo zāļu saraksts ir izstrādāts uz 3 mēnešiem, bet ir pozīcijas, kas mainās ievērojami biežāk. Madara Zārdiņa stāsta, ka lielā mainība situāciju tikai pasliktina.
Ja ir pozīcija, kur ir nemainīga, pieņemsim, kaut vai 3 mēneši, tad loģiski viņai visbiežāk viņa ir pieejama. Manuprāt, tā paskatoties uz atpakaļ, tas lielākais trūkums rodās, tad, kad ir tā mainība lielāka, no mēneša uz mēnešu, vai citreiz pat tā ātrākā mēneša laikā mainās, tā lētākā reference.
Jautāja Madarai Zārdiņai, vai problēmas ar kompensējamo medikamentu trūkumu ir bijušas vienmēr?
Tā problēma par nepieejamību visvairāk radās tieši līdz ar 20. Gada grozījumiem.
Viņa runā par laiku pirms nepilniem 3 gadiem, kad Latvijā sāka darboties jaunā kompensējamo medikamentu kārtība. Proti ārstiem valsts kompensējamo zāļu receptēs jānorāda tikai zāļu aktīvā viela, nevis ražotāja dotais nosaukums. Savukārt aptiekās no vienādas iedarbības zālēm pacientam jāizsniedz tās, kurām ir zemākā cena, jeb reference.
Tad arī sākās tā nepieejamība, jo ražotāji nespēja nodrošināt vai tos apjoms, vai vispār tās piegādes, nu grūti pateikt.
Jauno kārtību koordinē Veselības ministrijas paspārnē esošā iestāde Nacionālais veselības dienests. Tas nosaka lētāko referenci.
Pirmais lētākais, otrais lētākais, trešais. Nu, tā kā, un viņi mainās vietām vai nāk klāt kāds jauns, un tad līdz ar to tas ir neprognozējami gan mums, kā noturēt sortimentu un saprast, kas būs nākamajā mēnesī. Nu, mums vismaz tāda informācija laikus diez ko nav iespējams dabūt.
Viņa atminas, ka ir bijušas situācijas, ka sarakstā iekļauta jauna reference, bet tā Latvijā ilgstoši nav pieejama.
Bet viņa, piemēram, 3 mēnešus nav pieejama. Un tad man rodas jautājums, kāpēc viņu vispār tiek ielikt kā referents, ja viņš nav pieejams, tas medikaments mums Latvijā. Tad kā viņš tiek tajā sarakstā? Ar ko viņš tur ir ticis? Tā kā viņš ir nodempingojis cenu, iespējams, bet kur ir pats medikaments?
To, vai medikaments Latvijā ir pieejams, gan aptieku darbinieki, gan arī pacienti var redzēt Zāļu valsts aģentūras uzturētajā zāļu reģistrā. Tajā jāpievērš uzmanība dažādu krāsu atzīmēm. Zaļais ķeksītis nozīmē, ka zāles Latvijā ir, bet sarkanais krusts medikaments lieltirgotavu noliktavās nav. Jautājumu adarē Zārdiņai, vai zāļu reģistrā informācija vienmēr ir patiesa.
Informācija tiek atjaunot zāļu reģistrā vienreiz dienā, cik es zinu, 10:00 no rīta. Nu, līdz ar to, piemēram, ja noliktavā X ir pieejami 10 oriģināli no lētākā medikamenta, bet 10 pār 10, jo viņi vairs tur nav, jo kāds viņus ir pasūtījis un nopircis, tad visu to dienu es nedrīkst izsniegt neko citu, jo viņš rādās, ka viņš tur ir.
Ja Rīgā vai lielākajās reģionu pilsētās cilvēks var aiziet uz kādu citu tūmu esošo aptieku, tad ciemā situācija ir cita.
Nu, laukos tas ir sarežģīti ļoti, jo daudziem transports ir, nu, nav katram mašīna mājās un iespēja braukt ar viņu.
Tomēr mazākos ciemos un pilsētās ir kāds būtisks plus. Klientu plūsma nav tik liela, līdz ar to aptiekās jau zina, kādus kompensējamos medikamentus cilvēkiem vajadzēs.
Mēs varam kaut kā paredzēt, mēs varam paņemt kaut kādu rezervu ar domu, ka mēs zinām, ka tas pacients noteikti nāks.
Madara Zārdiņa gan atklāja, ka pārāk lielu rezervi veidot ir riskanti, jo jau iepriekš minētās references medikamentu saraksta biežās mainības dēļ uzņēmumam var rasties zaudējumi.
Tas ir ieguldījums. Jā. Vienkārši paņem tās zāles un skaties termiņus, gaidi, kas notiks ar kompensējumu sarakstu atkal.
Jautājumu adarē Zārdiņai, cik reāli aptiekām ir izpildīt valstī esošos noteikumus, ka aptiekai zāles cilvēkam ir jāsagādā 24 stundu laikā.
Ja ir pieejams, tā mēs varam izdarīt. Bet ja preci nav pieejama vai pasūtot man viņa rādās ir pieejama, bet realitātē man viņa neatbrauc, ar kuri ir nākamajā dienā, nu, tas, es nevaru gribot izpildīt tos noteikumus.
Ko tas nozīmē pacientiem, kuriem zāles ir dzīvības jautājums?
Nu, ir neapskaužamā situācijā tie pacienti patiesībā. Nu, un kādi vismaz ir daudz, nu, tā, tie paši asinsspiedieni, tas arī varbūt izdzīvošanas jautājums asinsspiedienam zāles.
Trešā daļa. Sistēma var kārtot mūžīgi.
Lai noskaidrotu, vai un cik bieži cilvēki sūdzas, ka nevar tikt pie kompensējumām zālēm, esmu ieradusies Zāļu valsts aģentūrā. Tur mani sagaida Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks Sergejs Akuličs.
Pie manis droši, kur mēs taisīsim?
Tavā kabinetā ir
droši. Manā kabinetā droši. Jā,
kur medīsiet tur iešu?
Viņš man stāsta, ka aģentūrā var sūdzēties ik reiz, kad ir problēmas ar zāļu pieejamību.
Mēs saņēmam signālus par zāļu pieejamības pārtraukumiem gan no reģistrācijas apliecības īpašniekiem, gan no piegādes ķēdes dalībniekiem, gan no pacientiem. Par kompensējumam zālēm šie ziņojumi nāk daudzkārt retāk nekā par citām zālēm, jo kompensācija no valsts puses palīdz nodrošināt plūsmu šiem medikamentiem, jo valsts garantē apmaksu.
Bet tik un tā mēdz gadīties, ka pacients pie zālēm saulēcīgi netiek.
Kopējais signālu skaits šogad bija zem 60, un pēc rūpīgas izvērtēšanas saziņas gan ar reģistrācijas apliecības īpašnieku, gan ar vairumtirgotājiem, pamatot signāli šogad pie tikai 17. Tas ir salīdzinoši mazāk nekā iepriekšējā gada.
Pamatoti nozīmē, ka zāles patiešām nav pieejamas visā valstī, nevis kādā konkrētā aptiekā vai lieltirgotavā. Tad attiecīgi zāļu reģistrā iepratim medikamenta nosaukumam ir atrodams jau iepriekš minētais sarkanais krusts, kas signalizē par zāļu pieejamības pārtraukumu.
Tad, kad mēs saņemam šo informāciju, mēs primāri cīnāmies par ātrāku zāļu pieejamību pacientiem, jo pamata mērķis sistēmai nav nodarboties ar sodīšanu, bet rūpēties par labāku ātrāku pieejamību zālēm, lai pacienti saulēcīgi ārstējas.
Savukārt, gadījumā, ja aģentūrai rodas aizdomas, ka zāļu deficīts izveidojies mākslīgas nepieejamības dēļ, tad lieta nonāk veselības inspekcijā. Tur es uzzināju, ka šogad kāda aptieka sūdzējās, ka vairumtirgotājiem zāles ir, bet tas tās nedod. Inspekcija lietu izmeklēja un vairumtirgotāju sodīja ar 5000 eiro naudas sodu. Zāļu valsts aģentūras pārstāvis man skaidro, ka teju visus kompensējumos medikamentus piegādā ārvalstu ražotāji un iztrūkums ir sekas grūtībām ražotāju pusē. Tie nespēja apmierināt Eiropā augošo pieprasījumu, arī ģeopolitiskās situācijas dēļ ir aizķeršanās ar piegādēm un izejvielām.
Ražotājs iespējams saražo zāles nepietiekamā apjomā. Un tas ir nevis ražotāja iniciatīva ražot mazāk, bet kādi mēdz būt arī objektīvi apstākļi.
Piemēram, pagājušā ziemā bija problēmas iegādāties antibiotikas, jo ievērojami pieauga pieprasījums.
Šobrīd mēs redzam, ka diabēta zālēm GLP-1 ietekmējošiem medikamentiem, kas palīdz arī cīnīties ar cukura diabetu otro tipu un neapstiprināta indikācija ir arī svara samazināšana, kādēļ pieprasījums ir tik augsts, jā, un ražotājs kāpināja ražošanu, strāda gandrīz vai 24/7 režīma, un tāpat nepietiek, jo pieprasījums ir fantastiski augsts.
Vai pie kompensējamo medikamentu trūkuma Latvijā var vainot tikai ārējos faktorus, vai tomēr kļūmes meklējamas arī pašā sistēmā, kas pirms nepilniem 3 gadiem piedzīvoja vērienīgas pārmaiņas?
Vērtējot no 1 līdz 10 augstākais zāļu pieejamība Latvijā.
Mums situācija ir virs vidēja, un tas varētu būt ap 7. Iespējams, kaut kādos brīžos to vērtējumu varētu arī samazināt līdz 6. Sistēma, kas ir radīta, vienmēr var darboties efektīvāk un labāk, regulāri to pārskatot.
Ir bieži uzlabojumi šeit nepilni 3 gadu laikā?
Pirmkārt, uz jautājumu ir individuāla kompensācija, par ko ir runājis arī tiesības sarga birojas, ir jautājums par atrāku onkoloģisko zāļu pieejamību, par ko ir runājusi valsts kontrole. Un abos gadījumos ir identificēts viens ļoti būtisks apstākļis. Sistēmu var kārtot mūžīgi, bet kamēr sistēmai netiek piešķirti nepieciešami līdzekļi, uzlabojumi nestrādās.
Ceturtā daļa. Galvenais, lai zāles būtu pieejamas.
Labrīt.
Lai noskaidrotu, kā kompensējamo medikamentu sistēmu vērtē par veselības politiku atbildīgā veselības ministrija, esmu atnākusi uz interviju ar farmācijas departamenta direktori Inese Kauperi.
Zāļu iegādes kompensācijas sistēmās unikālo pacientu skaits, protams, pieauga, izņemot gadus, kad bija Covid apstākļos, kad šis te pacientu skaits samazinājās.
Tomēr pagājušā gadā jau ir pārsniegts pirms pandēmijas līmenis un kompensējamos medikamentus saņēma vairāk nekā 700 000 cilvēku. Zālēm no valsts maka tērēja vairāk nekā 200 000 000 eiro.
Mums pacientu skaits tik strauji nepieaug, bet mums gados vecākie pacienti lieto vairāk zāles vienlaikus. Viņiem ir lielākas terapijas iespējas, un līdz ar to katrs unikālais pacients sāk maksāt dārgāk.
Pērn vienam pacientam valsts vidēji medikamentiem kompensēja ap 300 eiro. Kaupera lepojas, ka pirms 3 gadiem ieviestā sistēma, kad aptiekā izsniedz aktīvo vielu par zemāko cenu, nesusi ietaupījumu gan valsts, gan pacientu makam.
Pacienta līdzmaksājums vidēji par vienu recepti ir samazināts par 23%.
Viņa stāsta, ka par vairāk nekā 10 000 000 eiro šajos 3 gados sarucis pacientu līdzmaksājums.
ir palielinājies zāļu ar zemāko cenu skaits. Ja mums ir tagad 80% no visām līdzvērtīgas efektivitātes zālēm, tās visas konkurē un viņām ir līdzvērtīgi zema cena.
Aicinu ierēdni tomēr palūkoties uz sistēmu no cilvēku skata punkta, kuri staigā no vienas aptiekas uz otru, bet pie kompensējumām zālēm ilgstoši netiek. Viņai ir padomi. Piemēram, nevis iet uz aptieku, bet vispirms piezvanīt un noskaidrot, vai konkrētās zāles ir plauktā.
Un vēl kas ir, pacientiem, protams, varu piegādāt zāles mājās.
Kopumā Kaupera kompensējamo medikamentu sistēmu vērtē atzinīgi.
Ja mēs tā pieturamies pie likuma burta, pacientam zāles jāsaņem 24 stundu laikā. Vai valsts veselības ministrijas izpratnē vai tēlā to nodrošina pat labam?
Ja zāles ir pieejamas noliktavā, tad nodrošināt var.
Un ja nav pieejamas,
noliktavā, tad 24 stundu laikā to, kā nav, nodrošināt, protams, ka nevar.
Un kāda ir valsts atbildība gādāt, lai šajās noliktavās būtu šo zāļu?
Mums ir vesela institūcija, zāļu valsts aģentūra, kas šajā gadījumā, kāpēc mēs izveidojām šo te krājumu sistēmu. Krājumu sistēma izveidota tāpēc, lai uzreiz ir signāli par to, kāda medikamenta trūkst, kurā noliktavā ir, kurā nav. Ir arī gadījumi, ka tie medikamenti ir tik ļoti vajadzīgi, ka tiek izķerti pa aptiekām un nemaz nenonāk tajā lieltirgotavā, un lieltirgotavā iespējams, ka rādās nule.
Lai uzzinātu kādu situācijas risinājumu, redz lielās aptieku ķēdes, kas valstī dala lielāko tirgus daļu, Latvijas radio tiekos ar Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektori Kristīni Jučkoviču.
Tas problēma jautājums par to, ka šī references cena, šis lētākais medikaments, citkārt šī starpība ar nākamo lētāko ir ļoti minimāla, bet ir bijuši gadījumi, ka pacients un arī farmaceits dzenā medikamentu pa visu valsti un labākajā gadījumā, protams, to atroda, bet ir arī citi gadījumi, ko mēs principā konstatējam, ka šis medikaments nav pieejams, bet nav arī norādes, ka viņš nav pieejams.
Kristīnai Jučkovičai ir redzējums, kā sistēmas nepilnības var novērst. Pirmkārt jāuzlabo Zāļu valsts aģentūras uzturētā zāļu reģistra darbība, lai tajā informācija atjaunojas biežāk nekā reizi diennaktī.
No aptiekas puses šī sistēma nav reālā laika režīmā, sacīsim tā.
Pēc Kristīnas Jučkovičas domām būtu jādomā arī par zemākās cenas principa pilnveidošanu.
Piemēram, to varētu risināt kāds cenu koridors. Īstenībā diskutējam ar ministriju, ka šis cenu koridors varētu būt netik ļoti konkrēts, un tur varbūt varētu būt vairāki medikamenti. Ja tam ir viena centa starpība, tam nebūtu tādas lielas nozīmes, ne no pacienta viedokļa, ne arī no administrēšanas viedokļa.
Cik veselības ministri ir atvērt šādai idejai par šo cenu koridoru?
Šie procesi virzās, diemžēl, diezgan lēni.
Kristīna Jučkoviča mudina arī lielāku atbildību uzlikt uz ražotāja pleciem.
Lai mēs izvarītos no šī viena medikamenta dzenāšana pa visu valsti, varbūt arī valstī būtu jāskatās uz ražotāja pusi un jāuzliek viņam pienākums, piemēram, tajā brīdī, kad šis medikaments nav fiziski pieejams, risināt kādu situāciju, piemēram, ar nākamo pieejamo medikamentu, ja jau viņš ir uzņēmies šīs saistības, nodrošināt šo references medikamentu kompensējamo zāļu sistēmā.
Nacionālā veselības dienestā es noskaidroju, ka kompensējamo zāļu sarakstā ir pārstāvēti ap 170 zāļu ražotāji vai to pilnvarotie pārstāvi. Tiem ir jāsniedz apliecinājums, ka nodrošinās pastāvīgu kompensējamo zāļu pieejamību tirgu. Līgumu ar ražotājiem veselības dienests neslēdz, līdz ar to nav ko laust. Arī soda naudu par zāļu nepiegādāšanu nevar uzlikt. Raidījumu veidošanas laikā man neviena no uzrunātajām valsts iestādēm tā arī nesniedza skaidru atbildi, cik daudz kompensējamo medikamentu regulāri trūkst. Gan veselības ministrijā, gan Nacionālā veselības dienestā, gan arī Zāļu valsts aģentūrā saņēma šādu frāzi. Situācija ar medikamentu pieejamību ir mainīga un visbiežāk īslaicīga. Man nākas secināt, ka valsts iestādēm vai nu šāda statistika nav apkopota, vai arī tās nevēlas izpaust patieso ainu. Artūram Bikovam, kura stāstu dzirdējāt raidījuma sākumā, pieredze liecina ko citu. Jau gadu viņam regulāri jāuztraucas, vai varēs iegādāties zāles, kas mazinās visa ķermeņa tirpšanu.
Es darītu visu veselības ministrijas vai valdības spējā, lai pirmām kārtām nodrošinātu to, ka zāles vispār ir pieejamas. Labi, ok, nav kompensējamas. Štrunc ar to, vai vismaz daļa ir kompensējama. Bet galvenais, lai zāles būtu pieejamas.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Andrejs Vasks un Reinis Budze.
Atvērtie faili.